ar ziņām Līga Puriņa. Šonadēļ Latvijā palielinājies jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaits. Aizvadītajā diennaktī valstī veikts 1841 COVID-19 tests un reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi. Zināms, ka viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, bet pieciem saslimušajiem bijis kontakts ar inficēto. Līdz šim Latvijā saslimušas 1165 personas un 30 mirušas, savukārt atveseļojušies 1019 cilvēki. Tikmēr Veselības ministrija piedāvā COVID-19 uzliesmojumu dēļ saīsināt kultūras, sportu un izklaides vietu darba laiku. Ministrijas izstrādātais noteikuma projekts, ko šodien ārkārtas sēdē izskatīs ministru kabinets, paredz papildināt likumu, precizējot infekcijas izplatības dēļ noteiktos ierobežojumus. Cita starpā sākot no rītdienas 11. jūlija iekštelpās pie viena galdiņa nedrīkstēs atrasties vairāk par 4 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, savukārt ārtelpās pie viena galdiņa nedrīkstēs atrasties vairāk par 8 apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi. Līdztekus paredzēts noteikt, ka kultūras sporta izklaides, tajā skaitā diskotēku un reliģiskās darbības veikšanas vietās, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietās, darbs sākams neagrākā pulkstenē 6 un beidzams nevēlākā pulkstenē 24. Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālās asamblejas sesijā Žoržu Tikmeru šodien ievēlēja organizācijas prezidenta amatā. 63 gads vecais Tikmers Loka prezidenta vēlēšanās bija vienīgais kandidāts, saņemot 84 balsis pār, viens balsotājs atturējās, bet prete Tikmera kandidatūru neviens nenobalsoja. Olimpiskais vicečempions Tikmers sporta pārvaldībā darbojas jau 30 gadus un pauda pārliecību, ka jaunajā amatā spējas ieviest līdz šim neīstenotas pārmaiņas. Savukārt par Loka ģenerālsekretāru ievēlē Kārli Lejnieku, kurš iepriekš šādu amatieņēma Latvijas tenisa savienībā. Iepriekšējie Loka prezidenti Vilnis Baltiņš un Aldons Vrubļevskis katrs komiteju vadīja 16 gadus. Līdzinējais Loka prezidents Rubļevskis informēja, ka darbu turpinās Latvijas Olimpiešu sociālajā fondā. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.